Jeg skal lese fra Lukas 4, fra det 16. vers i Lukas 4. Det er Jesus som taler i synagogen i Nazaret, på sitt hjemsted. Og det er sikkert en tekst du har vært borte i ofte. Vi skal stanse litt for noen ord der. Der står det sånn i Jesu navn. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det stod skrevet, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Vi ber om din hellige ånd, fortsatt over dette samværet, i ditt navn. Amen. Han kom til sitt eget, han kom til sine egne, men det gjelder jo da absolutt i dette tilfellet, hvor han var oppfostret, leste vi. Altså der han hadde hatt sin barndom og ungdom, der han hadde vokst opp altså, som menneske. Blant disse menneskene som her var samlet i synagogen, samlet om Guds ord, hadde han levd og virket fra han var barn. Og vi forstår jo at Jesus har måttet ha hatt det vi vil kalle en spesiell utstråling, der han sto frem for dem en egen verdighet. De må oppleve den hellige ånds, altså Guds nærvær, både ved hans person og i hans tale. Vi aner en sånn intens stemning i dette samværet, for eksempel bare gjennom det lille som vi leser om forsamlingen her. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Det var liksom konsentrert. Så leser han fra skriften, og så begynner han å tale ut fra skriften. Herrens budskap til dem, sitt folk altså. Og hva er det vi leser videre? Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Ja, her var det virkelig et storslått møte, altså. Tenk, de tok imot ordet, de ga ham vitnesbyrd, står det. Ja. Og de undret seg over de nådens ord han forkynte dem. Var ikke det gildt? Det var litt av et møte. Og Jesus ble tatt imot på denne måten. Men stemmer ikke dette her dårlig med Guds ord ellers? Heter ikke videre i Johannes 1 at hans egne tok ikke imot ham? Og sier ikke Jesus dette, som jo er blitt et velkjent ordtak blant alle mennesker, ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted? Bare vent og se. Men først nå altså denne tildragelsen i synagogen på hans hjemsted og det budskap han forkynte dem. Tenk, der kom Jesus, som det heter, han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. De lå ham på hjertet, disse menneskene altså. Han hadde vandret iblant dem, han kjente dem. Han hadde sett deres skrøpeligheter, den eneste bøyelighet, oppfarenhet og hissighet. Han som var kjent for det, snart til å utøse blod, som det heter om den slags mennesker. Den andres uregne blikk etter kvinnene som gikk forbi. Jesus hadde sett det, han kjente dem. Den tredjeste bøyelighet, baktals og sladder og så videre. Og nå kom han til dem, det Guds lam som bærer verdens synd. Altså, dette barnet, denne ungdommen gikk iblant dem, var Guds sønn. Men de var ikke klar over det. Han så alt det de holdt på med, og de prøvde ikke å skjule det, for de visste ikke hvem han var. Sånn går han også iblant oss. Han ser våre tilbøyeligheter, han kjenner våre synder. Han vet nøyaktig hvordan vi er. Og vi går altså der i hverdagen, så regner vi stort sett ikke med at han ser og er med. Men han kjenner oss, akkurat som han kjente disse her. Han kjenner alle, merk deg det her, alle mennesker slik, også deg. Han kjenner også din synd og skrøpelighet. Han kjenner deg ut og inn, og han kommer også til deg i denne stunden. Og så nevner han ditt navn, og så sier han, jeg kjenner deg. Alt ligger nakent og bart for hans øyne. Når han sier at han kjenner deg, så er det ikke bare sånn som vi kjenner hverandre, vet du. Men han kjenner alt. Han vet om alt. Men er ikke dette skremmende da? Jo, det er jo det for den som viser Gud ryggen og vil leve ut sin egen syndige natur, så er det i høyeste grad skremmende dette at alt ligger åpent for Gud hele tiden. Man synder på en måte rett og slett Gud rett opp i ansiktet. Det er det mennesket gjør. Han ser det alltid. Som Abels blod ropte til himmelen over den ugjerning som var begått, slik roper også dine synder gjennom dem de har rammet. Nå tenker jeg det. Den du har baktalt, for eksempel. Det som har rammet vedkommende gjennom denne din synd, det roper til Gud over denne ugjerning. Slik blir all synd hengende over og følgende et menneske, helt inn til evighetens port, ja, helt inn for Guds trone. Men for den som er kommet til ham, det Guds lam, så er det en glede som verden ikke kjenner. Nettopp i dette at jeg er kjent av ham, at ingenting er skjult, det er min glede blitt altså. Det blir i seg selv et høytropende bevis på at han omgås syndere, at han fører deres sak, og at han hjelper dem til deres rett, som det står i Mika 7. Hør da bare også vitnesbyrd om jødene i Nazaret. De undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Ja, de undret seg nettopp over de nådens ord som Jesus forkynte. Han var altså ikke kommet for å dømme disse elendige som satt der i sin elendighet, men han var kommet for å sette dem fri. Det er det han forkynner. Og de undret seg over disse nådens ord, og de gledet seg også over dem. Du hører ofte poengtert at vi må forkynne alt Guds ord. Ja, det er sant, men alt Guds ord til enhver tid og enhver sammenheng? Nei, det er jo ikke sånn. Hvis svaret er ja på det spørsmålet, så må jo Jesus sies å ha vært en heller dårlig forkynner, ikke sant? For du kan bare ta for deg denne Jesaja-boka som Jesus leste fra her, så skal du se at han har utelatt noe. Det var noe han ikke leste der i synagogen, nemlig dette, og en hevnens dag fra vår Gud. Det var nemlig ikke det han var kommet til synagogen i dag for å forkynne. Om det ordet kunne han ikke si, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Men nei, nå var det et nådens år fra Herren som var kommet, og dette år har enda ikke tatt ende. Altså, enda i dag, når vi er samlet her i kveld, så lyder disse Jesu ord ut fra synagoga i Nazaret som høyst dagsaktuelle ord til deg og meg. Nå er nådens ord. Nå er Gud å finne. Akkurat nå for syndere. Syndere av alle slag, de dypest fallende slik verden regner det, og også de som har krenka Gud på det groveste med den egenrettferdighet og egenproduserte fromhet. De har satt fram for ham som frelsesgrunn. Altså det største synd du og jeg som menneske kan gjøre, det er nettopp dette her å regne med noe annet enn det som Gud regner med. Og det ser ikke vi på som noe særlig stor synd. Nei, det er ganske greit det. Ja. Men hor og tyveri, og, ja det er fæle synder. Men for Gud så er den verste synd av dette å regne med noe annet enn det han har lagt til grunn for oss. Det er svært å tenke på. Det er en ufattelig spott mot evangeliet, den korsfestet av Kristus. Det innebærer dette her. Vi regner med noe annet. Kom nå, det er det Jesus vil holde fram her i synagogen og her i kveld og til alle tider. Kom nå og finn fred med Gud og salighet, mens det enda heter i dag, mens det enda heter nådens år ifra Herren. Men det ser da også ut som at folket tok imot dette ordet om Guds godhet imot syndere. Ja, visst gjorde det, og slik det mange i dag også. En Gud som hjelper elendig, han er det få som forakter. Men Jesus han planter et frø her i denne sin tale, som nettopp åpenbarer mange hjerters tanker, hva som egentlig bor der i det han sier, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Her treffer han altså noe, og det bærer også frukt i sin tid. Og som vi ser, om vi leser videre denne teksten hos Lukas, ganske snart. Midt i deres glede og forundring over nådebudskapet fra Gud, er det noe som skurrer. Hva er det? Det går vel ikke opp for dem med det samme, men ganske snart så trer det klarere fram for dem. Hva er det han egentlig sier nå? Sier han virkelig at dette skriftord er oppfylt ved ham? Har du noen gang plantet et frø, og så går du da og så venter du på at det skal vise seg et resultat av det du gjorde, ikke sant? Er det tale med et barn, så springer de gjerne til hagen flere ganger om dagen for å se om det er kommet noe. Og plutselig en dag så ser de noe hvitt som stikker liksom opp av jorda litt. Og så regner de med at det er vel en planta, men det kan du ikke være helt sikker på ennå. Men når du får gått ennå i tid, så kjenner du den igjen, kanskje fra det bildet som var på frøpåsen, ikke sant? Det er virkelig den planta som er kommet opp, som jeg planta. Du kan se midt i denne fine og tilsynelatende fruktbare jorda i Nazarets synagoge, som fremstiller slik, alle ga ham vitnesbyrd, og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn, så bryter en liten spire fram. Og de sa, er ikke dette Josefs sønn? Ja. Det begynner å skje noe i forsamlingen. Ser du? Altså der midt i det velsignet møtet så får du øye på denne forferdelige planta som heter vantro. Bare en liten spire viser seg nå først, et lite spørsmål formet ut fra hva som begynner nå å skje i hjertets grunn hos de menneskene. Jo da, budskap om Guds godhet og nåde og så videre, det kunne disse gudfryktige menneskene ta imot med glede. Men at dette var knyttet til Jesu person alene, det ble for drøy kost for dem. Det skulle jo oppfylles på dem, fordi de var ikke bare jøder, men fromme og gudfryktige jøder. Det skulle ha noe med dem og deres gudfryktighet å gjøre. Gud tar seg jo av meg og bringer meg til himmelen, fordi jeg omvendte meg til ham. Det var jo fordi jeg bøyde meg, det var jo fordi jeg ville følge Jesus. Vi kjenner igjen, ifra den kristne forsamlingen, så er det mange som lever akkurat der hvor disse jødene var. Nei, det er en grunn til at du og jeg skal til himmel og salighet, det er at Gud offret sin sønn i ditt sted, lenge før du var kommet inn i denne verden, og kunne tenke på noen omvendelse. Han sonte syndene på Golgata kors for et par tusen år siden. Det er grunnen. Og disse her, vi er jo jøder, vi er jo Guds utvalgte folk. Skal det bare skje ved ham? Det må vel ha en grunn i også? Kjenner du det igjen? Det skulle altså ha sin årsak i deres åndelighet, i deres gudstjeneste, i disse botsøvelsene som de drev med, i almissene som de gav, og hva det nå måtte være. De skulle ikke bare ha et Guds lam å sette sin lit til. Det ble for drøyt. Det avsløres på så mange måter. Vi ser det i dag når det gjelder disse her fra rennestein, som vi sier, som blir omvendt da. Så reiser det folk altså der hvor de samles, og så sier de at det er så fint å høre disse syndrene vitne om at de har møtt Jesus. Ja, er ikke det fint? Men så kan du spørre de, ja, men du da? Er ikke du en like stor synder som dem? Og denne egenrettferdigheten vår, den kan skjule seg på en så fin måte, altså. Vi kan stå og gråte på talerstolen og bekjenne oss som syndere, men altså, er vi det? Det var akkurat sånn de her så det også. Det var så fint at Gud ville hjelpe disse menneskene. De var ikke hardere, disse disse jødene at, de gledet seg over det, at Gud ville hjelpe disse stakkerne. Men at vi skulle ha bruk for den samme frelse. Det var ei, hun ble så gæren på, en forkynner som, forkynte nåden så fritt. Hun likte ikke det. Og så oppførte hun seg dårlig mot den. Og så begynte hun å angre. Så et halvt års tid etterpå så ringte hun til han, så sier hun at beklager at jeg var sånn og sånn. Ja, det var noe som gnog. Men så sier hun, men jeg forstår jo at med din bakgrunn så trenger du så stor nåde. Ja. Har du hørt sånt? Enn du da? Trenger ikke du den samme nåde? Ja. Det var godt skjult, men det kom fram. Hva håper vi på? Altså, hvor dypt skal vi gå i det? Er det Guds lam alene du har ditt håp i? Jesus opplevde jo, han så denne planta skyte opp midt i forsamlingen han, og han tok dem da videre for seg, så forkynte han dem Guds ord sannhet, at hans nåde ikke var knyttet til hva de var overhovedet. Så viser han til eksemplene med hungersnøden i Elias' tid, ikke sant? Da Herren hjalp enken i Sarepta i Sidons land, denne hedenige kvinna, mens han ikke hjalp noen jøde. Han viser til de mange spedalske Israel på Elisas tid, og at Gud ikke helbredet noen av dem, men syrere Naman helbredet han. Denne hedenske herrføreren som kom dit og søkte hos Gud. Altså, dette var, var sannhetens ord. De hadde jo det nedskrevet i sine egne hellige skrifter. De kunne lese både om, Elias og Elisa og enken i Sarepta. De kunne lese om Naman. De visste jo dette her. Men nå sier Jesus det direkte til dem. Nå får det aktualitet for dem. De kunne bare selv ha sett etter, men nå snudde altså stemningen i forsamlingen. Og hvorfor det? Fordi han sa at Gud ikke lenger var nådig mot dem. Like nådig som han tidligere hadde forkynt, var det grunnen til at stemningen snudde? Hadde han framstilt en annen gud for dem? Nei. Men fordi han ikke var nådig på den grunn som de mente han skulle være det. Ja. Så åpenbartes de som Guds sanne fiender midt i sin gudfryktighet altså. Dette hadde jo ligget der hele tiden. Det var slik deres hjerte var. Men nå var altså lyset kommet inn i synagogen. Selve lyset fra himmelen. Og så åpenbar han altså hva som egentlig bor i hjertet. Og så kommer dette her fram. Vi kunne jo tenke at Jesus skulle være glad for at de var sånn innstilt han, ikke sant? De tok imot ord og ga ham vitnesbyrd. Og så skulle han være glad, så skulle han gå derfra og si at ja, der var det fint. Nei, Jesus visste hva som lå på hjertebåndene her. Og det ville han ha fram. Så de virkelig kunne bli frelst. Der hadde de nok sittet i synagoga denne dagen, og så tenkte de på den og den som ikke var der, som jo burde ha vært der, ikke sant, og men som altså ikke var like from og gudfryktig som dem selv, da, og lignende ting. De skulle vært der og hørt nå. Det var liksom et budskap for dem. Og så leser vi når de virkelig får møte Guds ord, Guds budskap. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. Igjen, hvorfor? Var det fordi de ikke fikk høre sannheten? Nei, men nettopp derfor så skaptes dette her. Den var ikke slik som de ville ha den. De ville ikke stige ned av den pidestalen som de selv hadde satt seg på, altså, og som de trivda så vel på. De ville ikke bli en blant de syndere skare som kun vet å takke og love, som Rosenius sier. Hva er det forteller oss? Jo, blant annet dette, folk, at vi skal ikke så lett la oss begeistre av det vi ser. Jesus, han taler om fire slags sedejord et sted, og så sier han, taler han om noen der som tar imot ordet med begeistring. Ja. Dette ser vi jo i såkalte vekkelser igjen og igjen. De tar imot ordet med begeistring. Men da de ikke har rot, sier han. Så snart heten kommer, altså trengsel, vanskelighet på grunn av ordet, så slokkes det ut. Så er de borte. Vi ser det igjen og igjen. Så skriver man i kristne dagsaviser at det vekkelse her og det vekkelse der, og det så svært og det så veldig. Og så kommer du der noen måneder etterpå, så de borte omtrent alle sammen. Ja. Det svært. Det en ting som kan berge et menneske, det at det kommer til sannhetserkjennelse og blir væren i denne sannheten. Vi regner med Jesus alene. Har du og jeg her i kveld, gjennom få stykker samlet, har vi noe privilegium å vise til? Når vi skal inn for en levende Gud, noe mer enn at du en synder frelst av nåde? Det noe mer enn det? Nå det personlig å si at jeg har ikke noe mer. I dag som alltid så jeg en synder frelst av nåde. Jeg har måttet ha den samme nåde i dag som jeg måtte ha den dagen jeg kom til tro. Og den nåde jeg fikk se inn i da jeg kom til tro, det også den nåde jeg tar min tilflukt til i dag. For jeg fremdeles bare en synder i meg selv. Dette som jeg altså, det skal jo legges i grav. Og det skal aldri mer stå opp derifra igjen, det skal bli der. Men når Kristus vårt liv, det han som det altså, når det åpenbares, da skal vi bli ham lik. Da skal også vi åpenbares i herlighet. Det i Kristus Jesus Gud har gitt oss det. Det det nye livet vi har fått. Hør hvordan dette møte som jo begynte så godt endte. Og så må du ha i minne at årsaken det var sannhetens forkynnelse altså. De reiste seg og drev ham ut av byen og førte ham ut mot pynten av det fjellet som deres by var bygd på for å styrte ham ut for stupet. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Hvem kunne tenke at dette velsignet møte, som vi sier, skulle ende på den måten? Ingen kunne forestille seg det. Men sånn endte det altså. Vi skal ikke dvele ved dette raseri og denne mordlysta som vi ser her i denne gudelige flokken, men bare legge oss på hjertet og sinne hvordan det går der hvor Guds ord blir motstått og ikke tatt imot. Han gikk midt gjennom flokken og drog bort. Bort fra dem, altså frelsen som kom til dem full av nåde og sannhet, full av medlidenhet, overfor deres synder og skrøpeligheter som var kjent av Gud, full av frelsesvilje, den drog bort. Det svært. Og den drar også i dag bort. Det skal vi ha i minne når du går til Guds ords hørelse. Der hvor ord ikke blir tatt imot, der går Jesus videre. Det svært. Grip Gud til, han gjerne vil, være din med hva han eier, med sin død og seier, står det i en sang. Jeg kjenner til et bedehus, jeg kan bare nevne ett, det mange. Det var en vekkelse, og det ble støtt ut. Så var det en kvinne der, så fikk jeg et ord så, hvor det står at deres hus skal bli latt dere øde. Og sånn det gått. I dag så det andre som befinner seg på det bedehuset. Det ikke lenger noe møte der. Det andre som har kjøpt det, som eier det, det dødt ut. Ja. Det svært å ha med Gud å gjøre. Men en ting sikkert, at det ordet som Jesus kom der og forkynte i synagogen, det hjalp dem. Og det gjelder oss i kveld. Han kommet for å kjøpe deg til Gud med sitt blod, og dette fullbrakt, det har skjedd. Men det også eneste grunnen til at du og jeg skal få høre Herren til. Det på grunn av det som Jesus gjorde, og på grunn av det Jesus i denne stund innenfor Guds trone. Det skal bringe oss herifra inn i evigheten, inn til Faderen, inn til en evig herlighet. Ja. Men du og jeg vel ikke blant dem som støter dette fra oss når vi gjør det, vi det? Nei. Han sier det hebreerbrevets forfattere sted. Vi, sier han, vi ikke blant dem som undrer seg til fortapelse, men vi blant dem som tror til sjelens frelse. Måtte det gjelde hver enkelt av oss. at vi tar imot Jesus når han kommer. Og han kommer alltid i sitt ord. Han er sannheten. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ditt ord. Takk for dette sannhetens ord som avslører oss. Det kjennes ikke godt, det vet vi. Men det jeg gjør godt, det gir mulighet for at du kan åpenbare denne nåde og denne din vilje til å frelse oss ifra våre synder. Takk, Herre Jesus, at du har betalt for oss denne veien helt fram. Og du velsigne hver enkelt sjel her i kveld. Takk at vi skal få lov til å tro det. Det var for meg. Det var for meg. Amen.